Die Here praat vanoggend met ons uit Johannes 6 uit. Ons gaan nie die hele hoofstuk saam lees nie, ek gaan net so vinnig die eerste gedeelte van die hoofstuk se opbou net gee. Die hoofstuk begin waar daar in vers 2 vir ons gesê dat daar 'n groot klomp mense agter ons Here Jesus aangekom het, omdat hulle die wondertekens gesien het, wat hy aan die siekes gedoen het. En dan word daar bygesê in vers 4, dat die paasfees van die Jode naby was. So die konteks is hierdie opgewondenheid oor hierdie man wat wonders doen, saam met die fees van die Jode, die paasfees. So voorop in die Jodese gedagtes is die verhaal van God wat Israel gaan uithaal het uit Egypte uit, toe hulle slawe was en hulle na die beloofde land toe gebring het. Saam met al die wonders van die manna wat hy hulle gegee het en die water uit die rots uit en die vuurkolom en die wolkolom waarmee hulle gelei het. Dit alles voor in die Jodese gedagtes in hierdie tyd net voor die paasfees. Dis omtrent 'n jaar, dis presies 'n jaar voordat ons Here Jesus aan die kruis sou lei. En wanneer Jesus dan na die skare kyk, dan vra hy vir Filippus, een van sy disippels, waar kan ons brood koop vir al hierdie mense? En dan antwoord Filippus en hy sê, 200 mense se dagloon sal nie eers genoeg wees om vir elkeen van hierdie ouens net 'n ietsiekie te gee in die hand nie. En dan kom Andreas, een van die ander disippels, en hy sê, Here, hier is 'n seentjie met 5 gars brode en 2 vissies. Maar jy hoor al klaar dat hy ook besef dit kan nie, as hy sê, maar wat is dit vir so baie mense? En dan doen ons Here Jesus die bekende broodwonder, waar hy vir hierdie hele skare kos gee. Die tekst sê vir ons, daar was net die mans, was 5000. So nou kan jy sommetjies gaan maak na hoeveel dit werklik was, werklik 'n groot skare. En die wonderwerk is so groot, dat van hierdie 5 brode en 2 visies, bly daar 12 mandjies vol brood oor, nadat allemaal hulle versadig geëet het. En natuurlik reageer die mense nogal positief op hierdie wonderteken. En hulle sê, sommer maklik, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom, en toe wil hy hom met geweld koning maak. En hoekom nie? Hoe wonderlik sal die lewe nie vir hulle gewees het, as hulle hierdie koning gehad het, wat net die hele tyd kan kos maak, amper uit niks uit nie. Maar Jesus laat nie toe dat het gebeur nie, hy laat nie toe dat hulle hom kroon as sy brood, as 'n broodkoning nie. En daarom gaan hy van hulle weg, ons lees dat hy alleen verder opgegaan het teen die berg, daar waar hy hulle geleer het en waar hy die kos gegee het. En dan kom soek die mense om, hulle los hom nie sommer net nie, want hulle soek nog brood. En dan lees ons nou saam van vers 27 af, julle kan saam met my op die skerm volg of in julle eie Bybels as julle dit hier het. Jesus antwoord die mense as hulle dan nou weer na hom toe kom en sê, julle moet nie maar nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat die ewige lewe gee. Dit sal die seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, watter wonderteken kan u doen, sodat ons dit kan sien en u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestyn geëet, soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Neer, gee toch altyd vir ons hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my, en toch glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom, wat my gestuur het. En dan van vers 41 af, die Jode het gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Hy het gesê, is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken mos sy pa en ma. Hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? Jesus sê toe vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, om nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Die een van die profete staan daar, en hulle sal allemaal mense wees, wat deur God geleer is, Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie. Net hy wat van God afkom, het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en toch gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. En ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. Jode het onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en toch gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus' disippels gesê, wat hy nou sê, is daarin te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het vanself geweet dat sy disippels hieroor mor, en hy sê vir hulle, skrik dit julle af? Wat dan nog as julle die seun van die mens sien opvaar na waar hy voorheen was? Dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en gee lewe. Maar daar is partij van julle wat nie in my glo nie. Jesus is immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie vir hom gegee het nie. Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee, en ons glo vas, en ons weet, dat U die Heilige van God is. Jesus het daarop vir hulle gesê, het ek nie self julle 12 uitgekies nie, en een van julle is 'n duivel. Hy het Judas, die seun van Simon Iskariot, bedoel, want hy sou hom verraai, hy wat een van die 12 was. Ons fokusverse is vers 67 tot 69, Jesus wat nadat die ander disippels, die volgelinge van Jesus, die groter kring, voor ek dit aankondig, kom ons geef die kindertjies kans om te gaan. Ons graad 1 tot 3 kan gaan vir hulle preekbegeleiding. Ons fokusverse is vers 67 tot 69, waar Jesus nadat die groter kring van die disippels gesê het, wat Jesus nou sê is te erg, en weggedraai het van Jesus af en daar staan, hulle het nie meer saam met hom gegaan nie, vraai vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. Ons glo vas en ons weet dat u die Heilige van God is. Het is erg dat Jesus' woorde vir ons te erg kan wees. En daarom gaan ons soms maar baie oppervlakkig met Jesus se woorde om. Ons probeer om sy woorde minder erg te maak, om het mak te maak, om het sagter te maak as wat hy regtig dit bedoel het. Meestal dink ek doen ons dit deur Jesus te probeer deel maak van ons lewens. In plaas daarvan dat ons deel word van sy lewe. Dis wat hier vir ons beskryf word in Johannes 6. Jesus is besig om die mense te leer dat net hy die brood is wat die ewige lewe gee. Maar in plaas daarvan dat die mense sy woorde ernstig opneem, sien hulle eerder die geleentheid raak om hierdie man wat uit 5 brode en 2 visies uit 'n skare kan kos gee, deel te maak van hulle lewens. Hulle wil hom kroon as hulle koning. Hulle wil hom gaan aanstel. Dit lyk vir hulle soos 'n goeie plan. Want dink net hoe gemaklik sal hulle lewens wees. As hulle nie meer hoef te werk vir kos nie. Hulle hou in elk geval nie van die Romeinse keiser wat tans oor hulle regeer nie. Dit pas in hulle verwagting in dat daar iemand gaan kom wat groot genoeg sal wees om koning te wees. En nou het hulle hom gekry en nou wil hulle hom kroon. Dis hoekom hulle so maklik kan sê hy is werklik die profeet. Die een wat na die wêreld toe moes kom. Hy pas perfek in hulle planne in. Ek dink ons doen dit vandag nog. Ons het vandag nog plekke waar Jesus in ons lewe moet inpas. Ons het baie plekke in ons lewens vir 'n kom gratis uit die tronk uit Jesus. Vir Jesus wat nie regtig omgee hoe ek en jy in hierdie lewe leef nie. Solank ek maar net sê ek glo in hom, solank ek maar net sê hy het my sonde vergewe, het ek daai kaartjie. Kan ek weet ek gaan eendag hemel toe. Nog 'n Jesus, waarvoor ek dink daar baie plek in ons lewens is, en veral in die tyd waarin ons leef, is die ek judge niemand nie, Jesus. Dis die Jesus wat nooit enige uitspraak maak oor wat reg of verkeerd is nie. Gewoonlik definieer ons hom net as hy's liefde. Hy gaan altyd saam. Hy's gewoonlik tevrede, eintlik altyd tevrede met my en wat ek doen. Meestal dink hy ook wat ek dink is reg, is reg. Dan is daar ook Jesus wat altyd my planne seën. Jesus wat wil hê dat ek net hierdie super suksesvolle mens moet wees. Dit wil sê, hy wil hê ek moet altyd die hoogste punte kry en altyd eerste kom in alles wat ek doen en net hierdie mooi gladde lewe hê, asof ek toegedraai is in bubble wrap, asof ek nie in hierdie wêreld leef nie, ek leef soos 'n gewone mens, net so bietjie hoër. Ons hoor dit baie. Mense wat sê, maar die Here seën my omdat ek ryk is en in rykdom of in gesondheid of in hulle voorspoed, daar lê die seënende hand van die Here. En dit is goed, solank soos wat dit werk. Die probleem is net dat hierdie Jesus, hierdie ek seën altyd jou planne Jesus, hy is nie goeie nuus vir mense wat arm is nie. Hy is nie goeie nuus vir siek mense of vir mense wat swaar kry of vir mense wat, en ek weet nie, ek dink ons almal hier vanoggend kan dit sê, wat van normally broken families afkom nie. Families wat stikkend is, ten spyte daarvan wat ons aangaan. Ek seën jou altyd net met voorspoed, Jesus. Is nie goeie nuus vir mense wat swaar kry in hierdie lewe nie. Ek dink daar's nog 'n lang lys van sulke voorbeelde van wie Jesus vir ons kan wees, wat ons kan maak. Die probleem is net dat Jesus nie toelaat dat mense hom in sy hulle lewens inpas nie. Toe die mense hom op daardie dag wou kroon en sê ons wil hê U moet ons koning wees. Ons dink dis die beste plan. Het hy hulle verlaat? Het hy weggegaan van hulle af? En toe hulle later hom weer kry, toe hulle terugkom na hom toe, toe het hy duidelik gemaak dat hulle terugkom na hom toe kan op een manier gebeur. En dit is volgens sy voorskrifte daaroor. Dat hulle in hom lewe vind, dat hy die lewe hulle vind, en nie andersom nie. Sien ek wil so ver gaan om te sê, dat Jesus se woorde nie soms net vir ons te erg is nie, maar dat dit altyd vir ons te erg is. Dis deel van die krisis waarin ons is, as mense wat dood is in ons sonde. Vir die Jode van daardie tyd, was dit gewoon net te erg. Dit was lasterlik, dat Jesus kon sê, ek kom van die hemel af, ek is die Vader se seun. Dit was vir hulle afstootlik, dit was die verskriklikste ding wat jy kan doen, dat hy kan sê, hulle moet my liggaam in die Dis vlees is die woord. Hulle moet my vleis eet en hulle moet my bloed drink. Dis wat die barbare gedoen het. Dit is goddeloos. Dit is die verskriklikste, afstootlikste ding. En nou kom sê hy, dis wat hulle moet doen. Dis baie duidelik dat hierdie eerste hoorders vasgedraai het in hulle denke oor wat Jesus hier vir hulle sê. Ons lees later hoe die Jode onder mekaar stry en sê, wat, hoe kan dit? Hulle praat en hulle probeer verstaan, maar hulle kan nie by 'n antwoord uitkom nie. Want die woorde wat hy gebruik is so letterlik, letterlike woorde vir eet en vir drink. Maar hy kan toch nie, wil hy ons moet om eet en om drink, dit kan toch nie. En dalk lees ons hierdie gedeelte en ons vergeestelik om te veel. Ons hoor dat ons sy liggaam moet eet en sy bloed moet drink en dan spring ons na die nagmaal toe. Dan maak ons Jesus se woorde makliker en ons sê, o wat Jesus hier sê is, ons moet nagmaal vier en ons doen dit, mos, dis maklik. Maar dis nie wat hy hier sê nie. Hier is nie 'n oproep om te kom nagmaal vier nie. Dis eerder 'n verduideliking, hoekom ons enigszins nagmaal vier? Jesus se woorde gaan nie oor brood en wyn of oor liggaam en bloed selfs nie. Hy sê self later dat dit kom van die Gees en dat sy woorde is Gees en dit gaan oor wie hy is en wat hy doen. Hier is die eerste keer van 7 plekke in Johannes waar Jesus sê, ek is. En hier sê hy, ek is die brood van die lewe. Dis hoekom sy woorde vir ons te erg is. Want ons wil nie hoor dat ons nie op ons eie kan leef nie. Ons wil nie hoor dat ons moet inpas in iemand anders se lewe in nie. Ons wil ons eie story kan skryf. Dis toch wat ons doen. Kyk na ons Facebook profiele, kyk na die beeld wat ons na buite toe uitstraal. Ons wil kies wat ons vir die wêreld wys. Ons wil kies hoe ons lyk. Ons wil kies wat mense van ons dink. Ons wil kies wat ons van onsself dink. Nou, daarom sukkel ons met 'n verlosser wat sê, hy is die enigste verlosser. Ons wil so graag ons eie gehoorsaamheid, ons eie dade, ons eie iets bydra net te kan sê, ja, maar ek het daarom 'n deel daaraan, ek het daarom ook bietjie reg gemaak, of ek was daarom ook nie so erg nie. En dis juist hierdie gesindheid, wat Jesus op sy kop kom draai. In vers 43 en verder sê hy, Jesus sê toe vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. Ek sal hom op die laaste dag laat opstaan uit die dood. Vir een van die profete staan daar, en hulle sal, dis die mense op daardie dag, as Jesus hulle uit die dood het laat opstaan, en hulle sal allemaal mense wees, wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Dis die wonder van die evangelie. Dat het nie ons is, wat sien soos die mense op hierdie dag, o, hier is 'n wonderlike mens, hy moet seker maar die Messias wees, kom ons kroon hom nie. Het is die Vader, wat sondige mense trek, wat in ons werk, wat vir ons wys, hier is julle verlosser. Hy is werklik die een wat ek gestuur het as julle hemelse Vader. Waarlik die brood van die lewe. Maar het besef, as die Vader nie in ons gewerk het nie, as hy nie lang reeds met elkeen van julle al bezig was nie, dan sou nie een van ons vandag hier kon staan en sê, ek gaan my geloof bely as 'n gemeente saam, julle vanoggend vir die eerste keer elkeen hier op julle eie nie. Dis afhanklik van die Vader se genade. Dis afhanklik van hom wat deur sy woord en gees in ons werk. Sonder sy trek sou ons ook maar net weggeloop het. So soveel mense op daai dag weggeloop het. Iemand het gesê, dit is seker die swakste preek wat nog ooit gepreek het. Gepreek is, hoe Jesus van net die mans 5000 mense, weet nie hoeveel het om te nou weer kom soek nie, maar weer een skare, preek hulle tot net die 12 oorblij, en dan vraag hy vir die 12 of hulle nie ook maar wil gaan nie. Jesus' woorde is vir ons te erg. As die Vader ons nie daarvoor kon voorbereid nie, as die Gees dit nie vir ons kon wys, as die woorde waarin ons lewe vind nie. En daarom, as Jesus vir die 12 vraag, wil julle nie ook maar weggaan nie? Dan hoor ons Simon Petrus' antwoord namens al die disciples, as hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? Hier die woorde wat ewige lewe gee, en ons glo vas en ons weet, dat hy die Heilige van God is. Hierdie is nie een selfversekerde, vol van myself, belydenis nie. Hier is belydenis wat die Vader en die disciples laat groei het. Dis deur sy gees dat hulle die eerste keer toe hy hulle geroep het, hulle dinge net so gelos het, hulle lewens net so gelos het en agter hom aangekom het. En nou, nadat hulle tyd lang saam met hom geleef het, nou kan jy hoor, maar die Vader die belydenis laat groei, hy het die woorde wat ewige lewe gee, en ons glo vas, en ons weet, dat hy die Heilige van God is. Dat is iets noodwendigs aan hulle belydenis, dis onkeerbaar, dit kan nie anders nie. In die ander evangelies, vraag Jesus op die stadium vir die 12, wie sê julle is ek? En dan sê het ook Simon Petrus wat antwoord, en sê, hy is die Christus. En dan antwoord Jesus, en dan sê, gelukkig is jy Simon, want het is nie een mens, wat het aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader, wat in die hemel is, sê in Matteus 16. En nou kom julle 6, om julle geloof te kom bely vir oggend. Julle gaan hier kom staan, en voor die Here in die middel van die gemeente, bely dat julle glo in die enigste ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam julle gedoop is. Hy wat toe al gesê het, ek gaan julle trek. Hy het julle getrek, tot by die belydenis waar julle vanoggend kan kom bely en sê, ja, ons is in sonde ontvang en gebore. Ons is mense wat 'n verlosser nodig het, en ons ken hom. Ons weet dat hy vir ons sonde betaal het. Ons weet dat ons Vader ons weer aangeneem het as sy kinders. Ons leef al reeds as mense, wat deur sy gees opgewek is in 'n nuwe lewe. Praat van een nieuwe gehoorzaamheid. Een gehoorzaamheid wat nie kom uit, ek moet probeer regmaak, ek moet nader, maar een gehoorzaamheid wat vloei uit, ek is heel gemaak, niet gemaak, levend gemaak, kind van my Vader. Julle gaan dit kom bely, want die Here het dit vir julle geleer uit sy woord uit, en julle gaan bely dat sy woord is, dis wat die Bybel is. Maar nou moet julle ook onthou, die belydenis van julle vanoggend vir baie mense te erg is. So moenie skrik as hulle julle aanval nie. Moenie skrik as hulle julle belydenis probeer afmaak as 'n oudtydse ding, as 'n belaglike ding, as ek weet nie, een of ander vreemde ding wat nie hoort in ons wêreld nie. Daar's baie mense vir wie dit te erg is om te glo dat Jesus ons enigste verlosser kan wees. Dat hy as Seun van God hier na toe gekom het, 'n mens geword het, en in ons plek om sterf het, die dood kom oorwin het, sodat ons in hom kan leef. Nie skrik, as mense julle aanval en dit probeer belaglik maak, dat julle vanoggend hier kom beloof, dat julle in 'n verhouding met die Here gaan leef nie. Dat julle gehoorsaam gaan wees aan sy wil, dat julle nawe aan hom gaan leef nie. Nie skrik, as mense aanval en so erge kritiek het, daarop dat julle sê, maar weet wat, ons gaan ons verhouding met die Here hier uitleef, in hierdie gemeente, saam met hierdie mense op hierdie plek. baie mense, is dit erg? Hulle kan nie glo dat jy in die woorde van Jesus lewe kan vind nie. Maar kom nogtans. Kom doen dit, want jy kan eintlik nie volgend anders nie, want die Here trek jou tot hier. Kom bely jou geloof, kom bely dat jy iemand is wat versadig is, wat geëet het aan die lewende brood. En daarom gaan jy nooit weer honger word nie. Nooit weer dors nie. Nooit weer daai gevoel hê van ek kort, ek het nie genoeg nie. Ek weet nie waar is my plek in hierdie lewe nie. Onthou, die Here wat jou trek tot hier. So moet asseblief nie hier kom staan vanoggend en trots wees op jouself nie. En hooghartig word en dink, wonderlik is ek dat ek dit kan bely nie. Besef dat as die Here jou nie daarna toe getrek het nie, sou dit nie gebeur het nie. Wanneer jou geloof in ons Here Jesus bely, bely jy, dat hy jou gevind het. Dat jy tot by hom gekom het, en daarom nie weer honger sal kry nie, dat hy, omdat jy in hom glo, nooit weer sal dors wees nie. Dis ook om sy woorde lewe gee. Dis ook om hierdie maar, net nog 'n tree in 'n pad, is 'n groot tree, 'n mylpaal, 'n merkteken. Maar dit roep na nog, dit roep na 'n verder lewe, dit roep na 'n lewe van iemand, wat versadig is. So kom bely julle geloof en gaan leef dan. Verhouding met die Here en saam met ons almal hier. Amen.